Bore da Sian a bore da pawb. Dros y penwythnos ola yma, mi fuon ni yng nghanol cyffro y gystadleuaeth Iron Man yn Nimbych y Pysgod. A cyn i chi holi sut fos i mlaen, wel na, do'n i ddim yn cystadlu. Dwi'm yn gallu nofio, na rhedeg, a thos gen i'n beic. Digwydd bod yn mwynhau gwyliau oedden ni ym Menfro, a chael yn tynnu mewn i'r cyffro yn y dre. Roedd yn dipyn o ddigwyddiad, gyda dros 2,400 o bobl dewr yn cystadlu. Yn ei plith y cyn chwaraewr rygbi Shane Williams, sy bellach wedi cwblhau yr her Iron Man 7 gwaith. Mae e'n dipyn o her. Wedi canu'r anthem am 7 y bore, mae angen nofio am 2 filltir y hanner, beicio am 110 o filltiroedd, ac yna gorffen efo'r hedeg marathon 26 milltir i gyd mewn llai na 19 awr. Pete Dyson oedd yn fuddigol o ran y dynion eleni ac Anna Lawson o ran y merched, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Ond i'r rhan fwyaf, cwblhau'r her oedd y dasg, cael bod yn Iron Man. Dal ati, peidio rhoi fyny, ac er y blinder a'r boen bod yn hollol benderfynol o orffen yr her. Roedd cadw i olygon ar y llinell derfyn yn allweddol ac anogaeth teulu a ffrindiau yn holl bwysig, meddai un cystadleuwr. Dyna oedd anogaeth yr apostol Paul hefyd, i redeg y ras i'w therfyn, peidio rhoi fyny a dal ati i'r eitha. Cadw'n golygon ar Dduw sy'n ein hannog ac yn gwmni ar y daith. Fe ddaw na bob math o heriau i'n gwynebu ni. Dydy taith bywyd ddim bob amser yn hawdd. Yr un yw cyngor Paul, a'r un i gadw'n golygon ar Dduw, sydd wedi gaddo bod efo ni bob cam o'r daith. Pa bynnag heriau a ddaw i'ch rhan, gobeithio y cewchithau yn erth i ddyfal barhau i ben draw'r daith. Hwyl i chi am y tro, a daliwch ati.